Ja kuulaja, saade, mis kohe algab, oli esimest korda eetris 1999. aastal.
Elektrikarjane. Elektrikarjane.
Vabadus, reliquia,
reliquia,
reliquia, kes teabus on viimne reliquia, kelle käes on viimne reliquia, õhtu jõuab, päev veereb, aga meil on viimne reliquia, reliquia,
reliquia.
Õnn, usk, lootus, armastus, tõde, õigus, õiglus ja vabadus. Ongi vist kõik üles loetud, mida inimesel eluks on tarvis. Kuid mis ei olene päriselt inimese enda käsivõrra jõust ja tublidusest? Mina olen preester Rein Õunapuu ja täna ma tahangi sulle rääkida mitte niivõrd Eesti kinokunsti ühest tippteosest, vaid reliikviast kui õnne, usu, lootuse, armastuse, tõe, õiguse, õigluse ja vabaduse sümbolist.
Iga mees on oma saatuse sepp ja oma õnne valaja.
Ja, ja, ja!
Üks kord prahvatab vimm, mis kogunen salaja.
Ja, ja, ja!
Mõisahad põlevad, saksahad surevad, mets ja maa saavad meitele ja meitele. Ja meitele, ja meitele, meitele, meitele. Ja meitele, ja meitele, ja meitele, meitele, meitele. Iga mees on oma saatuse sepp ja oma õnne valaja.
Ja, ja, ja.
Ükskord prahvatab vimm, mis kogunen solojo.
Ja, ja, ja.
Metsad põlevad, maad surevad, meie saame meitele. Ja meitele, ja meitele, ja meitele, meitele, meitele. Ja meitele, ja meitele, ja meitele, meitele, meitele. Iga mees on oma saatuse sepp ja oma õnne valaja.
Ja, ja, ja!
Ükskord prahvatab vimm, mis kogunen salaja.
Ja, ja, ja!
Meie põleme, meie sureme, siis ei jää enam ühtegi orja, ei ühtegi orja, ühtegi orja, ei ühtegi, ühtegi peremees. Ei ühtegi orja, ühtegi orja, ei ühtegi, ühtegi peremees.
Mõised põlevad, saksad surevad, mets ja maa saavad meitele. Nõukogude okupatsiooni ajal oli inimese hing täis salaja kogunenud vimma, sest vabadus polnud meie jaoks midagi muud kui reliikvia, püha mälestus möödunud vabadusest. Suur osa inimestest usub ehk tänini, et õnn ja vabadus rajanevad just kelleltki millegi äravõtmisele või võrdsemale jagamisele. Jah, igaüks on oma saatuse sepp, kuid saatus on nagu raud, mis vale kohtlemise peale liiga pehmeks või liiga hapraks muutub. Mis narrib meid mitmel muulgi viisil, enne kui meie teda ja tema meid tundma õpib. Metsa ja maa uutel jagajatel on aga alati raskusi, et olla oma eilsest vastasest õiglasem, et vabadus võiks suureneda, ilma et üks orjus asenduks teise ja teistsugusega. sest meie inimesed elame maailmas, millest me teame vaid kogetut. Me elame olemasolevas maailmas, kus olematust saab tuletada ainult olemisest. Nii on olev maailm meie fantaasiale ainsaks allikaks ja parim ettekujutus olematusest on tühi ruum. Kuid meie kujutusel pole vahendeid, et kujutada olematust ette nii, et isegi ruumi ega aega ei oleks. Peaaegu sama raske on orjuses elaval inimesel ette kujutada vabadust, mida ta pole kunagi kogenud. Aga möödunud põlvkondade poolt meil edasi antud mälestusese on kile liikvia. Osake mineviku suurusest, mille oleme saanud, et meiegi sellesse võiksime uskuda.
Kirilleison, Kristilleison, Kirilleison, Oremus, Sancta Maria,
ora pro nobis,
Sancte Michael,
ora pro nobis,
Sancte Paule,
ora pro nobis,
Sancte Raphael,
ora pro nobis,
Sancte Petre,
ora pro nobis,
oi Hans,
Sancte Paule,
seniks jääb sel aegas sinu hoolde, kuni sa püha Brigitta enese käest oled teada saanud, kuidas oma elu pead jätkama ja kes reliikvia endale peab saama. Minule ei ole seda enam näha antud. Siis, kui tema sind käsib, pead sa püha reliikvia kloostrile üle andma.
Kui mind lapsena koos kogu klassiga viimse reliikvia esilinastusele viidi, kuulsin sõna reliikvia esimest korda elus. See sõna kõlas kuidagi salapäraselt ja isalt pojale surivoodil edasi antud laegas tõutas enda sisaldavat midagi ettekujuteldamatult ülevat, kallihinnalist või vägevat. Teised lapsed mõtlesid ilmselt samamoodi, sest kui reliikvia laegas filmi lõpuks puruks löödi, läbis kogu kinosaali nagu ühes suust valandanud pettumusohe. Kondid. Ei tea, mida igaüks meist tolle ajal ootas, kuid ainult mitte seda. Jah, ükski reliikvia ei suuda edasi anda seda möödunud hiilgust ja vaimusügavust, mida nad sümboliseerivad. Pühakute teod elavad edasi ikka kunstis ja arhitektuuris, raamatutis ja traditsioonis, mis edasi antud inimeselt inimesele. Niisamuti osutub vabaduse unistus lapsikuks idealismiks, sest kui me selle vabaduse kord kätte oleme võitnud, seab see meie ette seni aimamatud ülesanded, toob kaasa valusaid pettumusi. Läheb kaua aega, enne kui me vabaneme oma idealismist. Purustame vana reliikvia, mille jõus oleme pettunud, et leida uus. Paratamatult on inimese jaoks just isiklik kogemus esmatähtis, kuid meil peab olema ettekujutus ka neist aegadest, millest tunnistavad ainult monumendid, dokumendid ja reliikviad. Sõna reliikvia tähendab kõige kitsamas mõttes pühakute säilmeid või nendega seotud esemeid. Ja kõigest sellest teeme hiljem samuti juttu. Kuid et mitte jääda elu kaugeks, alustame tänapäevast, meist enestest. Ma usun, et suuremal osa inimestest on kusagil salajases sahtli nurgas mõni ese, mis meenutab midagi tähtsat meie elust. Laialdaselt tuntud on perekonnareliikviad, ehted, mida antakse edasi põlvest põlve. Kuid meie jaoks on siiski esmatähtsad need esemed, mis meenutavad midagi olulist meie isiklikust elust. Koolitunnistus, raamatu vahel kuivatatud roosiõis, meie esimese armastuse tunnistaja, pulmakleit. Aga need võivad olla ka üpris kummalist laadi. Näiteks üks mu Saksamaa tuttav näitas mulle heldinult propellerit, mis olnud selle lennuki küljes, millega tema isa esimeses maailmasõjas häda maandunud ja imekombel see ei ole sellu jäänud. Nõnda samuti võib mõni inimene pidada perekonnareliikviaks mõnd kumutit, kappi või põllutööriista. Lühidalt kokku võttes, Meie ümber on reliikviaid rohkem, kui me esimesel pilgul oskame aimata. Nad on osa meie elust ja meie oleme osa neist tulevaste põlvade jaoks. Sinul on ka mõni reliikvia. Minul endal on 3 reliikviat mu väikesel kodualtaril. Esimeseks neist on üks komm ja sellega on seotud järgmine lugu. Iga noor vaimulik unistab oma püha sagaruses millest küll loomulikust. Et haiged, kelle ta oma käed peale paneb, saavad terveks. Surnud ärkavad ellu, kurvad muutuvad rõõmsaks. Tavaliselt nii muidugi ei juhtu. Kuidas saakski aga noor Kristuse jünger kõige sellega juba ette leppida, sest siis näevad kõik teed olevat veel lahti. Kord noore vaimulikuna kutsuti mind ühe haige juurde, et jagada haigete salmimise sakramenti. Katoliku kirikus ei ole enam ammu mingi viimne võidmine, mida jagatakse ainult surijatele, vaid pigem on see määratud just haiget kinnitama, et ta taas oma tervise tagasi saaks, kui see peaks Jumala tahe olema. Tol korral pidin jagama seda sakramenti, aga 5-aastasele vähihaigele poisile. Haigete salvimise talituse üheks osaks on kätte peale panemine. Nii võtsin minagi lapse peakese oma kätte vahele ja palvetasin. Soovisin kõigest hingest, et laps võiks terveks saada. Pärast talitust vaatas laps mulle sooja pilguga otsa ja ütles, et tahab mulle kommi pakkuda. Ta tahtis mulle pakkuda midagi niisugust, mida ta ise enam süüa ei saanud. Paari päeva pärast laps suri viimaste sõnadega huultel, et ta näeb suurt valgust. See majustus on nüüd reliikvia mu kodualtaril. Ta meenutab mulle seda sündmust, seda väikest inimest, kes lapsepõlv täis valu ja piina, pidi lahkuma enne, kui tema elu sai õieti alatagi. See komm on minu jaoks just kui kingitus teisest ilmast, et ma seda oma südames kannaksin kõik mu elupäevad. Samas teeb see mind veidi heas mõttes kadedaks, et kellelegi antisid maailmast lahkuda, ilma et ta oleks pidanud murdma oma pead kurjuses sisalduva headuse ja headuses sisalduva kurjuse üle. Ilma et ta peaks aina ümber hindama oma tegusid. Loobuma ideaalidest, mis osutusid ebarealistlikaks, olema sageli nõutu ja viimaks küüniline. Kuid selle reliikvia sõnum on minu jaoks viimselt positiivne. Ei ole midagi ilusamat ja ihaldusväärsemat siin maailmas kui hea surmatund. Lootus minna vastu igavesele kirkusele. Nii ei ole see minu viimne reliikvia, vaid reliikvia, mis lohutab mind alati, kui ma mõtlen viimsetele asjadele.
Üle kõige on maailmal vaja üht vaba last, kes midagi pole kuulnud heast ega kurjast, ei heast ega kurjast, ega viitsi mõeldagi püüdjate paelust. Kuid püüdjail on vaja just vaba last.
Põgene vaba laps, see on ainus võimalus.
Põgene vaba laps, viib eitu maailma vabadus, kuni veel sa vähegi suudad, kuni veel sa vähegi loodad, vähegi hoolid. Põgene vaba laps, vägivald armastab vabadust, tahab ta võita ja vallutada, vägivald igatseb vabadust, enda najale kallutada, vägivald armastab vabadust, põgene vaba laps.
Põgene vaba laps, see on ainus võimalus, põgene vaba laps.
Peitu maailma vabadus, kuni veel sa vähegi suudad, kuni veel sa vähegi loodad, vähegi hoolid. Põgene vaba laps. Üle kõige on maailmal vaja üht vaba last, kes midagi pole kuulnud heast ega kurjast. Ei heast, ei kurjast, ega viitsi mõeldagi püüdjate paelust. Kuid püüdjail on vaja just vaba last.
Põgene vaba laps, see on ainus võimalus. Põgene vaba laps.
Vii peitu maailma vabadus, kuni veel sa vähegi suudad, kuni veel sa vähegi loodad, vähegi hooli.
Üle kõrge.
Teine reliikvia mu kodualtaril on üks väike ja kulunud alumiiniumist medaljon, mis ripub lihtsa kapronööri otsas. Seda medaljoni kandis kaelaskord Tallinna katoliku koguduse preester Mikelis Krumpaans. Isa Mikael, nagu eestlased teda kutsusid, oli ülimalt tagasihoidlik inimene. Tema lähemaks iseloomustamiseks sobiks ehk väljend liiga hea inimene, sest tal oli väga raske kellelegi milleski ära öelda. Nii juhtus, et kui mõnel kaugelt tulnud külalisel polnud kusagi lööbida, pakkus isa Mikael temale kirikus koorirudu taga olevat väikest tuba, kus ta ise päeviti viibis. Kui aga tuli seejärel keegi ja talle selgeks tegi, et ilmikutel ei sobi kirikus ööbida, jäi ta ka selle inimesega nõusse. Aga isa Mikael sai sellegi poolest kõigiga väga hästi läbi ja kõik austasid teda. 1987. aasta 13. juulil kandis tollal 69-aastane isa Mikael päevotsa küttepuid. Õhtul läks ta koju, muuseas oma tuba tal ei olnud, vaid ta elas ühiskorteris, ühe perekonna juures kapitaguses nurgakeses. Seal võttis ta kätte oma previaari, tunnipalve raamatu, mida preestrid iga päev loevad, ja nii palvetades ta surigi. Isa Mikaeli pärandusest oli ainus mingitki väärtust oma vese väike kasettmakk, mille keegi välismaalane tallekord oli kinkinud, ja see sai tema sugulastele. Kõik muu kuulus juba enne kirikule, kui isa Mikael Eestisse tuli. Nii et kõik väärtuslikku, mis tal siingi maailmas oli olnud, võttis isa Mikael endaga taevasse kaasa. Kui ma käisin tema põrmu kirstu panemas, küsiti minu käest, et mis teha lahkunul seljas olnud kulunud riietega ja ühe nööri otsas plekitükkiga. Nii sattuski see plekitükk. Alumiiniumist ovaale neitsi Maarja medaljon minu kätte. Ja sellest sai teine reliikvia mu altaril. Reliikvia, mis kõneleb mulle headuse kõik ületavast väärtusest. Sest õpitud raamatu tarkus tuhmub ja muutub mõtetuks Jumala igavese tarkuse kõrval. Kuid headus, mis heast inimesest kiirgab, elab edasi ka pärast surma. Vaatamata selle headuse haprusele saada kurjast ära kasutatud. See headus lõikab läbi kõik ängistuse kütked, millesse läbi elatud ülekohus meid mässib. Headus aitab meil andeks anda.
Ühel seikleval priiuse rüütlil olgu pistoda alati veel, või peitku ennast hoopista põues, nii on kihindlamgi veel. See relv on ka imelik talismaan, mis hoiab sind päeval ja ööl ja lõikab läbi kõik kütked, kütked, millesse sattud sa teed. ta jätab terveks, terveks vaid kütked, mis hoidmas teda sinu võib. Neid kütkeid läbi tema ei lõika, sest nii on kindlamgi veel. Kus ta on sinu kätte jõudnud, seda sa ise ei tea. Mis lööke varjab ta ihutud tera, mis plaane varjab ta ehitud pea. Mis küll on selle meistri mõttes, kes selliseid riistu tao? Mis küll on tema õige hind ja kas ta jääb või kaob? Ühel seikleval priiuse rüllil olgu pistoda alati öö või peitku ennast ta põues, nii on kihindlamgi vee. See relv on ka imelik talismaan, mis hoiab sind päeval ja ööl ja lõikab läbi kõik kütked, kütked, millesse satud sa teed. Ta jätab terveks, terveks vaid kütked, mis hoidmas teda sinu võib. Neid kütkeid läbi tema ei lõika, sest nii on kihindlamgi veel.
Kolmas reliikvia oma altaril on igas mõttes päris õige reliikvia, püha Birgitta väike luutükike. Võib-olla see sama reliikvia, mis mõlkus meeles Arvo Valtonil, kui ta kirjutas stsenaariumi filmile viimne reliikvia, ja mille oma valdusse saamise pärast Pirita kloostri abtiss ja ülempreester kinolinal salakavalaid plaane sepitsesid. Ainult, et minu valduses olev reliikvia on palju väiksem kui filmis, nii umbes tiku otsa suurune. Ja kui nüüd päris täpne olla, siis ei põhinenud linateos üldse ajaloolistel tõsiasjadel. Nimelt pole Birgittiinide ordus kunagi mingit reliikviakultust olnud. Siiski on minu jaoks sellel reliikvial ka isiklik tähendus. See sümboliseerib mulle ühe ajastu lõppu ja teise algust. Kui kunagi Pirita kloostrit asutanud Birgittiini õed Tallinnas taas oma kloostri avasid, kinkis ordu ülemõde ema Tekla mulle selle reliikvia, millega kaasnes Vatikanist pärit dokument, et reliikvia on tõesti ehtne. Küllab sama ehtne, kui halli nunnarui juurde musti valgete joontega loori kandvad Birgittiini nunnad ise, keda paljude sajandite järel nüüd juba mitu aastat Tallinna tänavail jälle liikumas näeb. See reliikvia on mulle märgiks, et Eesti on taas osa lääne kultuurist, et teed seisavad uued ja uut tüüpi ülesanded. Puhtudes kokku minevikuga, annab sikka jõudu mõelda edasi uutele reformidele, sest igipüsivad tõed vajavad üha kaitset, ajakohaseid tõlgendusi, et need tõed tänapäeva inimese jaoks oma igipüsivust ei kaotaks.
Ülimalt tähtis asjaolu, erakordne ülesanne. Kutsub teid kloostri varjulisest rüppest, paastu ja palve juurest maailma minema, et teisel viisil meie issandad teenida. Otsige preli Agnes von Mönnichhuseni. Vaimlaste ja sõprade seast. Maa alt ja maa pealt. Kui leiate, siis ehk Jumal annab teile andeks, et te kõik olete joodikud, vargad, liiderdajad, laiskvorstid, tainepead.
Ja mees, kes valib Jumalatest ühe ainsa välja, parem veel, kes suretab kõik üle jäänud välja, sest
kindel linn, see vajab kaitset. Ja varjupaik vajab varjupaika, kindel linn vajab väga-väga kaitset. Ja varjupaik sala varjupaika, kindel linn vajab väga-väga kaitset. Ja varjupaik sala varjupaika.
Reliikviate kultus on ilmselt sama vana kui inimene ise ja tema kultuur. See kultus on tuntud praktiliselt kõikides religioonides, kus usutakse, et surma läbi siit maailmast lahkunud pühaku või kangelase vägi on ka tema säilmetel tuntav. Nii hoitakse budistlikes väikestes templites tuupades ja suurtes templites pagoodides Buda enese või mõne teise pühamehe tuhka. Indias ja idamaades on ju levinud põletusmatus. Harudased pole ka templid, kus hoitakse Buda hambaid või juukseid, mille ehtsuses ajaloolased siiski enamasti kahtlevad. Vanas Kreekas austati reliikviatena kangelaste säilmeid sellega, et nende haud oli teadavaid äravalitutele. Ka muhameedlaste seas pole reliikviate kultus võõras. Mosheedes leidub sageli klaasastjaid, milles hoitakse Muhamedi habemekarvu ja pühameeste rõivaid, rääkimata Muhamedi hauast Mekkas. Isegi iidsest atsteekide kultuurist, kus jumalate altaril tapeti inimesi, on teada, et jumalatele ohverdatu riideid peeti pühadeks ja kasutati talismanidena. Kristlike reliikviate kultus saab alguse algristi koguduse päevil, mil tagakiusamiste läbi langenud märtrite hauad muutuvad kultuse paigaks. Kalmistu oli roomlastele pühapaik, mis tõttu sinna kogunemine polnud kellelegi keelatud. Reliikviate tükeldamise komme tekkis spontaanselt, sest palju märtreid kaotasid oma elu pea või teiste kehaosade maharajumise läbi. Ja sageli peeti märtrist tugu mitmes paigas. Nii maetigi keha erinevad osad eri paikadesse. 6. sajandist alates levib komme, et iga kiriku altaris peab olema pühaku reliikvia. Omaette peatükiks kristlike reliikviate ajaloos on Kristus enesega seotud esemed. Eelkõige tema rist, mis on tükeldatud mitmeks või isegi tuhandeteks tükkideks. Enamasti on püha risti reliikvia siiski puust, mis on mõnda aega seisnud lähestiku tõelise arvatava Kristuse ristiga. Kas risti reliikviad on ehtsad, seda on raske tõestada või ümber lükata. Püha risti reliikviatel on oma ajalugu ka Eestis. Nii teatavad ürikud 1350. aastal püha risti reliikviast Vastseliina lossis. Pärnu Nikolause kirikus austatud reliikviana nimetud musta risti, milles võis samuti olla väike püha risti reliikvia. Viljandi ja Suurejaani lähedal olnud püha risti kabel, kus samuti ilmselt risti reliikviat hoitud. Kuid vähemalt üks püha risti reliikvia on olemas Eestis ka tänapäeval. Tallinna Roomakatoliku kirikus. Jeesuse Kristuse apostlite haudadest on teadavaid vähesed. Entsüklopeediad märgivad ära püha Peetruse haua Rooma püha Peetruse katedraalis. Apostel Jaakobuse haud on Hispaanias Santiago de Compostelas. Püha Markuse põrm puhkab Veneetsias. Teiste apostlite haud on kas teadmata või on siis kahtlus reliikviate ehtsuses. Aga kõik, mis satub inimese kätte, allub usu ja aukartuse kõrval ka tema kirgedele ja pahedele. Juba püha Augustiinus astub välja reliikviatega kauplemise vastu ja keskajal saab tavaks, et reliikvia varastanud isik pannakse kirikuvande alla. Kuid juba üsna varsti hakkavad pühakute säilmed kuuluma eraomandi hulka. Ristisedade aegu alates 11. sajandist muutub muhameedlastelt tagasi valutatud Palestiina reliikviate turuks. Piiskopilossidesse ja kloostritesse, aga ka kuningakodadesse hakkavad tekkima reliikviate kollektsioonid, mis sisaldavad sadu reliikviaid, mida siis müüakse ja vahetatakse, nagu tänapäeva inimesed koguvad ja vahetavad marke. 1215. aastal toimunud Lateraani kirikukogu keelab reliikviate eksponeerimise lahtiselt. See on ilma reliikviaarita, ilma vastava metallkapslita või kirstuta. Relikviaarid aga muutuvad kunstiteosteks ja kujutavad tänapäeval enesest väärtust oma ette.
Üks mees nägi unes taevalikku õiglust, mis ühendab kõik, kes tema eest võitlevad. Üks mees nägi unes taevalikku õiglust ja hakkas seda kuulutama sellest päevast peale. Lõpuks on ainult kõik ainult enese müümine, turul me oleme vennad ja õed. Tükkhaaval, juppaaval, päevhaaval, tundhaaval, üksteisel müüme omad usud ja tõed. Üks mees nägi unes taevalikku õiglust, mis ühendab kõik, kes tema eest võitlevad. Üks naine nägi unes taevalikku armastust ja hakkas seda kuulutama sellest päevast peale. Nägi unes taevalikku armastust ja hakkas seda kuulutama sellest päevast peale. Hakkas seda kuulutama sellest päevast peale.
Tihti läksid linnad või kloostrid mõne pühaku säilmete pärast tülli. See juhtus siis, kui pühak oli elanud mitmes linnas või kloostris. Paremal juhul pühaku reliikve tükeldati, halvemal juhul võis asi minna tõsisema konfliktini. Viimse reliikvia filmis näidatud intriigid reliikviate ümber polnud keskajal sugugi võimatud. Ainult, et kindlasti mitte Pirita kloostris ja kindlasti ei möllanud kired siis mitte selle ümber, kuidas enda arvates Baltimaade parim ratsutaja Rüttel Hans von Riesbitter pidi püha Birgitta ilmutuse kohaselt reliikvia kloostrile andma, pärast seda, kui tema on Agnes von Mönninghuseniga abiellu astunud. Rahvahulgas leidsid reliikviad väga laia kasutust. Need kasutati haiguste ravimiseks nii inimestel kui loomadel. Sõdurid kandsid neid amulettidena lahinguis. Reliikviaid müüriti majade nurgakivi alla, valati kirikukelladesse. Reliikviatega õnnistati uutse vilja ja uut veinitegu. Muidugi kasutati neid, kui müstilise jõu allikaid ohtrasti ka nõiduseks. Keskaja inimene andis tihti vandehoides kätte reliikvial, mitte piiblil, nagu hilisemal ajal, sest raamatud olid tollal suur haruldus. Sageli juhtus, et mõne pühakuse eilmed mumifitseerusid ega kõdunenud, millest nähti Jumala märki, nii nagu on kirjutatud 16. psalmis. Sina ei jäta mu hinge surmavalda ega lase oma vagal näha kõdunemist. Mumifitseerunud pühakuist räägitakse imelugusid, kuidas nad pärast aastasadu klaaskirstuslamamist näevad välja peaaegu nagu elavad. Mõne oma kõneande poolest kuulse pühakuga juhtus aga nii, et tema keha küll kõdunes ära, aga keel ei kõdunenud. Vähemalt nii kinnitab pärimus. Imelugusid räägitakse samas mitte ainult inimestest, vaid ka asjadest ning isegi majadest. Nii andis Kristuse rist endast tema leidjale ise märku. Püha Neitsi Maarja majake paigutas end ise ja otseteed Naatsereti linnast Itaaliasse Loreto linnakesse. Pühade esematena on austatud ka pühapilte, mis olevad kuulnud mõnele pühakule või maalitud mõne püha inimese, näiteks evangelist Luukase poolt. Keskaja laieneb reliikviate kultus ka pühimale armulaua sakramendile. Sellest perioodist saavad alguse Kristuse verereliikviad. See põhineb kiriku veendumusel, et kui tavalisel missal muutuvad leib ja vein Kristuse ihuks ja vereks ainult olemuslikult, siis on juhtunud, et vein on muutunud tõepoolest inimvereks, mida siis reliikviana klaaspudelis hoitakse. Räägitakse, et mingitel teatud päevadel pidi see kuivanud veri iseenesest vedelaks minema ja olema nagu elav, aga mina ei ole seda oma silmaga näinud. Palju on muidugi ka nutvaid Neitsi Maarja kujusid ja nutvate kujude pisaraid, mida on klaaspudelitesse kogutud. Säilmete kultus on jätnud oma jäljaga kirikuarhitektuuri, vastavate krüptide ja kabelite kujul. Kunstnike käed on loonud meistriteoseid, et ümbritseda pühakumaised jäänused tema hinge taevast kirkust kujutava kallihinnalise relikviaariga. Nii paljud pühakud on alustanud oma pühaduse teed just kokkupuutest mõne varasema pühaku reliikviaga. Katoliku kirikus jaotatakse reliikviaid väikesteks ja suurteks. Suured reliikviad sisaldavad kas tervet kätt, jalga või pead. Väiksemate jaoks piisab vaevu nähtavast luutükist. Aga nagu nutikamad kuulajad juba aimata võivad, tunnistavad reliikviad nii mõnestki pühakust, et tal on olnud kolm kätt, üle 20 sõrme või koguni kaks pead. Võib uskuda, et osa reliikviatest on võltsitud, kuid sageli ei teata, missugused nimelt. Tänapäeval pühakute säilmeid enam ei tükeldata, vaid nad maetakse tervikuna kirikusse ümber. Küll aga on üpris levinud reliikviadeks indumentis. Need on tükikesed pühaku rõivastest, mida nad eluajal kannud ja mida samuti reliikviatena austatakse. Katoliku kirik pole pühakute säilmetele kunagi omistanud mingit maagilist väge, vaid õpetanud, et austades reliikviat austatakse sellega mitte kedagi muud kui pühakut ennast, kellest saab palvete läbi meie eestkostja taevase isa ees. Kuid võib-olla on niisuguse mineviku kingi mõte meie jaoks siiski eelkõige selles, et me oskaksime olla tänulikud möödunud põlvkondade silmapaistvatele isiksustele, neist eeskuju võtta, nende südikudest jõudu ammutada, et meiegi tunneksime end vabana nagu ülestõusnud Kristus, nagu pühakud, kes elavad oma taevases kirgastunud ihus ja kutsuvad meidki enda juurde, õpetavad pälvima igavest õndsust.
Vabadus, kuni veel sa vähegi suudad, kuni veel sa vähegi loodad, vähegi hoolid. Põgene vaba laps.
Kõigil tarvis on siin vaba laps.
Tänapäeva teadus näeb maailma teissugusena kui eilne. Vähehaaval hakkab inimene toibuma teaduse vaimustusest ja mõistma, et vanasõnaks kujunenud arvamusel, et looduses oli tühja kohta, on samuti alust. Kuigi paljugi sellest, mis eile oli filosoofia või teoloogia, on täna psühholoogia, sotsioloogia või lihtsalt statistika, pole filosoofiaga religioon kuhugi kadunud. Reaalteaduste keelde tõlgitud vaimuteadused viivad aga tihti samade järeldusteni. Et religioon kuulub paratamatult inimese psüühika juurde. Küsimus on ainult selles, kuidas inimene selle enda jaoks määratleb. Kas ta suudab elada pooliku teadmisega, jättes surma ja saatuse alateadvuse ja juhuse meele valda? Või tunnistab ta endale, et usk elu jätkumisse, usk igavesse ellu, on parem kui selle mõtte eest põgenemine. Ja religiooni surrogaat pole parem ehtsast, paljude põlvkondade poolt ära proovitust. Reliikved on osa sellest protsessist. Möödunud aegade vaimusuuruse materiaalsed tunnistajad. Nad aitavad meil mõelda möödunud põlvkondadele. Annavad jõud olevikus ja ehk tulevikuski, et me usuksime inimese kutsumuse suurust. Sest neid inimesi, kellest eeskuju võtta, on olnud palju enne meid. Ja meie käes on olla nende sarnane. Nii et meiegi põlvkonnal oleks tulevastele midagi öelda. Öelda midagi tähtsat ja kasulikku. Sest kõik uus, see on hästi ära unustatud vana, millest ei ole jäänud mälestust, reliikviatega kirjalikku teadet. Ja kõik uus ja kõik vana suubub kord igavikku sinna, kuhu me kõik oleme teel. Ma loodan, armas kuuleja, et ka sina näed nüüd enda ümber palju rohkem reliikveid kui varem. Ja mõistad, et kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta. Et meie tuleviku perspektiivid on väga palju seotud minevikuga. Ära karda seda endale tunnistada ja ära karda eeskuju võtta nendest mineviku mälestustest, mis sulle südamelähedased tunduvad. Et kord sinagi võiksid olla eeskujuks teistele, et elu võiks minna edasi. Nende perspektiivideni, mida ainult see oskab hinnata, kes kõik on loonud. ja kellega kohtumiseks me kõik peame kord olema valmis.
Püha isa, nad purustasid püha reliikvia.
Matsid jäävad matsideks. Asjad te tegid seda. Ilma reliikviata ei saa nemadki läbi.
Klooster põleb. Kas see on lõpp?
See ei ole lõpp. Kõik kestab edasi. Selle tulekahju pärast ei lõppe veel meie püha üritus. Aitaku meid, Jumal!
Reliikvia!
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 Viska nurka viimne reliikvia, jäta sinna paika reliikvia. Õhtu jõuab, päev veereb, otsi endal uus reliikvia. Viimne reliikvio,
viimne reliikvio, viimne reliikvio, viimne reliikvio, viimne reliikvio, viimne reliikvio, viimne reliikvio, viimne reliikvio.
Elektri Karjane.
Elektri Karjane.
Lõppenud saates oli mikrofoni ees Saksamaal katoliku kogudust teeniv preester Rein Õunapuu. Saate ise oli esmakordselt eetris luterliku tunnina 1999. aastal.